Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Så fik vi de nyheder, og nu er I tilbage til Farao Cigar. I er havnet her i mit arbejdsværelse, hvor jeg sidder mellem mine bøger og læser højt for jer. Og jeg kom til at tænke på, da jeg talte om romanbegyndelser, de første linjer af en roman, hvad de kan sige om indholdet, hvad de kan sige om personen og tematikken i romanen, at jeg skulle jo også nævne, hvad kan de sige om fortællerstemmen. Fordi det er jo ret oplagt, at det er også der, fortælleren præsenterer sig selv, og den tone, som fortællingen er holdt i. Og når Cervantes begynder Don Quixote med at skrive, at der var en landsby i La Mancha, han kan ikke lige huske navnet, så kunne en pernittengrynet læser jo nok sige, hold dog op mand, så kunne du vel lige standse op og undersøge det, spørge nogen, eller slå det op, vil vi sige i dag. Kan du ikke google det? Men så har man jo helt misset pointen i det her, fordi det er jo slet ikke det, det handler om. Vi ved godt, at der slet ikke findes den her landsby. Men vi kan tydeligt høre, at der er en legesyg fortæller på spil, og han inviterer os som læsere til at lege med i en fantasiverden. Og der er jo også en fortæller i den roman, jeg begyndte at læse uddrag af i første time. En hest kommer ind på en bar af David Grossman. Og jeg skulle måske også lige sige, at det er en meget, den er jo altså lige udkommet her i torsdags, og det er meget timet, fordi David Grossman er et af de store navne på litteraturfestivalen Verdens Litteratur på Møn, der finder sted her den 17. og 18. september. Så hvis man har lyst til at møde David Grossman og andre spændende forfattere, så foregår det altså nede på Fanefjord Skovpavillon her midt i september. Men den fortæller, der er i denne her roman, han kommer jo ikke lige umiddelbart til syne, fordi i starten kunne det godt have været en sådan almindelig alvidende forfatter fortæller. Men så er det jo, at han efterhånden kommer til syne med nogle ganske små bemærkninger, hvor han siger, at den her stand-up komiker, som det hele handler om, han kigger ud i salen for at fange mit blik. Og han slår øjnene ned, fortæller han, han vil ikke fanges ind. Men det bliver han jo til sidst. Eller blev allerede her i starten af historien, som I fik i første time. Og nu fortsætter jeg, og her springer vi til fortælleren selv. Han ringede til mig for et par uger siden, klokken 11:30 om natten. Jeg var lige kommet tilbage fra en tur med hunden. Han præsenterede sig. Der var en slags spændt og højtidelig forventning i hans stemme. Jeg føjede mig ikke. Han blev forvirret og spurgte, om det var mig, og om hans navn ikke sagde mig noget. Jeg sagde nej. Jeg ventede. Jeg kan ikke fordrage folk, der udsætter mig for den slags quizzer. Faktisk forekom hans navn mig bekendt. Vagt, men bekendt. Ikke nogen, jeg havde mødt i arbejdsmæssig sammenhæng, det var jeg sikker på. Det ubehag, jeg følte, var af en helt anden art. Det er nogen fra en nær omgangskreds, tænkte jeg. Nogen, der kan bringe mig i stor fortræd. Au, mand, det gør ondt, lå han. Jeg var faktisk sikker på, at du ville huske. Han havde en langsom og stødvis latter, og hans stemme var en smule hæs, og et øjeblik troede jeg, han var beruset. Bare rolig, sagde han. Jeg skal gøre det ganske kort. Og her fnisede han. Jeg er altid kort, knap nok 1,60 meter, når jeg dør. Jeg vil ikke blive begravet på kirkegården for nationens giganter på Hertelbjerget, men på den for nationens småfolk. Hør jeg, sagde jeg. Hvad er det, du ved mig? Han tav, overrasket. Igen forhørte han sig, om det virkelig var mig. Jeg vil gerne bede dig om noget, sagde han. Om et blev han fokuseret og savlig. Hør på mig og træf en beslutning. Og jeg har ikke noget problem med, at du siger nej. No hard feelings. Og det er heller ikke noget, der vil stjæle meget af din tid, bare en enkelt aften. Jeg skal nok betale det, du forlanger, og jeg begynder ikke at prutte om prisen. Jeg sad i køkkenet og havde stadig hundens snor i hånden. Den stod der, svag og rallende, og så på mig med sine menneskelige øjne, som om den undrede sig over, at jeg ikke allerede havde fået afsluttet samtalen. En sær udmattelse faldt over mig. Jeg følte, at der mellem mig og denne person også blev ført endnu en vag samtale parallelt, og jeg var for langsom til at opfatte det. Han forventede tilsyneladende et svar, men jeg vidste ikke, hvad han bad om, og måske havde han allerede bedt om det, uden at jeg havde hørt det. Jeg husker, jeg så på mine sko. Noget ved dem, hvordan de vendte sig mod hinanden, gav mig en klump i halsen. Aha. Ja, så har vi ligesom fået en spænding lagt ud her. Hvad er det for et forhold mellem de to? Og hvorfor sidder fortælleren nu der denne aften i Netanya og overværer en stand-up-forestilling? Nu springer han tilbage til scenen. Han krydser langsomt hen over scenen i retning af en lænestol, som står helt ude i højre side. Det er en stor lænestol, rød og forslidt. Måske også den, som den store kovrekrukke, et levn for en forestilling, som engang har været sat op her i salen. Han synker ned i lænestolen med et suk, synker dybere og dybere ned i den, og det forekommer mig, at den lige straks vil opsluge ham helt. Folk stirrer stift på deres glas, vivler vinen rundt i dem og pirker åndsforværende til salærken med nødder. Tavshed. Og så en halvkvalt fnisen. Han ligner et barn i en kæmpe lænestol. Jeg lægger mærke til, at der er nogen, der er forsigtige med ikke at grine åbenlyst, og de undgår også hans blik, som om de frygter at involvere sig i et lusket personligt regnskab, manden holder med sig selv. Måske føler de, ligesom jeg, at de på en eller anden måde allerede har involveret sig mere i regnskabet og manden, end de havde haft til hensigt. Langsomt løfter han støvler sig, og de høje, lidt kvindagtige hæle blotter sig for vores øjne. De små fnis vokser i styrke, griber om hinanden, og latteren skyller ud over salen. Han sparker med benene og sprejler med armene, som en, der er lige ved at drukne, og han skriger, som om han er ved at blive kvalt. Til sidst trækker han sig selv op af lænestolens dyb, springer op og stiller sig nogle skridt fra den, og stakåndet ser han forskrækket på den. Publikum griner i lettelse, det gode gamle slapstick, og han skuler til dem med et intimideret ansigt, og de griner endnu mere. Omsider gør han så også den ulejlighed at smile, absorberer den latter, han bliver overdynget med. Igen formilder den samme uventede blidhed hans ansigt. Publikum føjer sig efter den, forsøger sig ubevidst over for ham, og han, komikeren, underholderen, bajassen, giver sig hen til afspejlingen af sit smil i folks ansigter, og et øjeblik kan man næsten synes, at han tror på, hvad han ser. Og igen er det, som om han et øjeblik ikke kan udstå denne sympati. Munden snærper sig sammen til en tynd streg af vemmelse. Den grimasse har jeg set før her på stedet. Den lille gnaver bider sig selv med en lynsnar bevægelse. Jeg beklager dybt, at jeg sådan trænger mig på, sagde han til mig under den natlige telefonsamtale. Men på en eller anden måde håbede jeg, fordi, ja, du ved, for gamle dages skyld, igen knækkede han. Under alle omstændigheder kan man sige, at vi startede sammen. Og du, ja, sådan fortsatte i din retning. Ja, godt gået. Respekt, mand. Her tøvede han, ventede på, at jeg skulle huske ham. At jeg omsider ville vågne op. Ikke at han kunne forestille sig, i hvor høj grad jeg klynger mig til min bevidstløshed, og hvor voldelig jeg kan være overfor enhver, der prøver at skille os fra hinanden. Det vil kun tage mig et minut at forklare dig det. Ikke mere. Seriøst, sagde han. Du tildeler mig kun et minut af dit liv. Cool, mand. Tilsyneladende en mand på min egen alder, og han talte med ungdommens slang. Det lovede ikke godt. Jeg lukkede øjnene og prøvede at erindre. De gode gamle dage. Men for hvilke gamle dage kom han til mig? For barndommen i Gadera? For de år, hvor jeg som følge af min fars arbejde flakkede om mellem Paris, New York, Rio de Janeiro og Mexico City? Eller for den tid, hvor vi var vendt hjem til Israel, og jeg gik på gymnasiet i Jerusalem? Jeg prøvede at tænke hurtigt. Befri mig selv. Denne stemme slæbte tungsind og slagskygger med sig. Sig mig, udbrød han pludselig, foregiver du? Eller gør du dig selv for vigtig til at... Hvordan kan det være, at du ikke husker det? Det var længe siden, nogen havde talt til mig på den måde. Det var som om et pust af frisk luft blæste på mig, lutrede følelsen af afsky mod den hule ærefrygt, som omgav mig til daglig, selv 3 år efter jeg var gået på pension. Hvordan kan man undgå at huske sådan noget? Han fortsatte med at skumme. I et helt år studerede vi hos denne Kalsinski i Bayit Vagan-kvarteret, og bagefter fulgte vi ad til fods hen til bussen. Langsomt genkaldte jeg mig det. Jeg huskede den lille lejlighed, som selv midt på dagen var dunkel. Og så kom jeg i tanke om den dystre lærer, som var meget høj, mager og krumrykket. Og samtidig forekom det mig, at han bare loftede på sine skuldre. Vi var 5 eller 6 unge, uden talent for matematik, som var blevet samlet fra forskellige skoler i byen for at tage private timer. Han fortsatte med at tale med glød, trække minder frem af glemselen, blive fornærmet. Jeg lyttede, uden at lytte. Jeg magtede ikke den slags sindsbevægelse. Jeg lod øjnene løbe hen over alle de ting i køkkenet, som jeg skulle reparere, male, oliere og tætne. I Tamaras sprog kalder man den slags daglige gøremål for Marasiyahu-fængslet. Du har helt og holdent slettet mig, sagde han mig løst. Det er jeg ked af, fremmumlede jeg. Og først da jeg hørte mig selv, vidste jeg pludselig, at jeg faktisk har noget at være ked af. Varmen i min stemme havde afsløret mig. Og ud af den varme dukkede den dreng frem, træk for træk, meget lys og fregnet, simpelthen prikket på begge kinder. En lavstammet og spinkel dreng med briller, med fremstående, trodsige og rastløse læber. En dreng, der taler hurtigt og altid er lidt hæs. Og straks kom jeg i tanker om, at til trods for hans lyse hud og hans lyserøde fregner, var hans krøllede hår meget mørkt, skinnende sort og fyldigt, og den farvemodsætning havde gjort særlig indtryk på mig. Nu kan jeg huske det, sagde jeg overrasket. Klart nok, ja, vi fulgte sad, når vi gik... Jeg fatter ikke, at sådan kunne... Åh, gudskelov, sukkede han. Jeg var lige ved at tro, jeg havde opdaget dig. Nu tror jeg lige, jeg fortsætter i det her spor mellem Dovale, stand-upperen og fortælleren i telefonen her. Så springer jeg nemlig lige et lille stykke over, hvor vi er tilbage til forestillingen. Vi bliver i telefonsamtalen. Jeg vil gerne have, at du kommer til min forestilling, sagde han til mig i telefonen, efter det var lykkedes ham at bane sig vej til min rebelske hukommelse, og efter vi havde bragt nogle erindringer på banen. Faktisk hyggelige erindringer. Og de tider, hvor vi 2 gange om ugen fuldt sad fra Bayit Vagan til bussen, som bragte mig hjem til Talpiot-kvarteret. Han talte om gåturene med stor begejstring. Der grundlagde vi virkelig et venskab, sagde han 2 eller 3 gange og klukkede med en sær i en glæde. Man går og snakker, et walkie-talkie-venskab. Og han fortsatte og bragte detaljerede erindringer på banen, som om dette flygtige venskab var det bedste, der var indtruffet i hans liv. Og jeg lyttede tålmodigt og ventede på at høre, hvad præcis han gerne ville have mig til at gøre for sig, så jeg kunne takke nej, uden at såre ham unødigt, og igen få ham ud af mit liv. Hvad er det for et show, du gerne vil have, jeg ser, afskar jeg ham, da han standsede for at få vejret. Min, fnisede han, ja, hvordan skal jeg beskrive det rent? Faktisk laver jeg stand-up. Nå, sagde jeg lettet, det er ikke noget for mig. Kender du virkelig til stand-up? Småfnisede han. På en måde troede jeg ikke, at du overhovedet... Har du nogensinde set et show? Nej, her der i fjernsynet, sagde jeg. Lad nu være med at tage det personligt, men det siger mig bestemt ingenting. Lige pludselig var jeg blevet befriet fra den lammelse, som havde grebet mig fra det øjeblik, jeg tog telefonen. Hvis der før havde været noget gådefuldt ved hans henvendelse, eller togetale, lad os sige, om at genoptage et gammelt venskab, var det bristet nu, for duftet. Stand up. Hør her, sagde jeg. Jeg er ikke nogen naturlig kunde for dig. Hele det spil med vittighed og morsomhed passer mig ikke. Det passer heller ikke til min alder. Beklager. Okay, sagde han langsomt. Det er i høj grad et klart svar. Man kan ikke sige, at du går ind for togetal. Jeg forstår mig ret, sagde jeg. Og jeg så, at hunden rejste ører og så bekymret på mig. Jeg er sikker på, at der er masser af mennesker, som virkelig sætter pris på den slags underholdning. Jeg dømmer ikke nogen. Hver sin smag. Jeg må have tilføjet noget mere af samme skuffe. Jeg husker heldigvis ikke det hele. Jeg har intet at sige til mit forsvar. Måske fordi jeg lige fra begyndelsen fornemmede, og tilsyneladende huskede jeg det vagt, at denne mand har et slags talent eller en særlig evne som tyvenøgle. Pludselig vendte dette udtryk for barndom tilbage, og jeg virkelig skulle passe på. Men det retfærdiggjorde naturligvis heller ikke mit voldsomme stormløb på ham. For lige pludselig, helt ud af det blå, jordede jeg ham, som om han var delegat for samtlige afdelinger af hele det menneske i lidt sind. Sådan er det med jer, kogte jeg af vrede. Hvad som helst er anledning til at gøre nar, og det gælder både ting og mennesker. Alt går an, og hvorfor ikke? Hvis bare man har en smule talent for at improvisere en hurtig tankegang, så kan hvad som helst blive til grin, parodi eller karikatur, sygdom, døden, krig, alt er til spot og spe, ikke sandt? En lang tavshed faldt på. Jeg kunne mærke, hvordan mit hoved langsomt blev drænet for blod og efterlod sig en fornemmelse af hjernefrys. Jeg blev forundret over mig selv, over hvad jeg havde udviklet mig til. Jeg kunne høre ham trække vejret. Jeg kunne mærke, at Tamara krympede sig i mig. Du er fuld af vrede, sagde hun. Jeg er fuld af længsel, tænkte jeg. Kan du ikke se det? Jeg lider af længselsforgiftning. På den anden side, mumlede han med vissen stemme og med en slags forstemthed, som ramte mig, så er sandheden, at jeg heller ikke selv er helt så vild med stand-up, som jeg var dengang. Dengang var det for mig ligesom at gå på line. Hvert øjeblik kan du styre ned for alles øjne. Har man forpasset en pointe med en millimeter, eller sætter man eksempelvis et ord på det forkerte sted i sætningen, eller hæver man stemmen en smule i stedet for at sænke den, ja, så afkøles publikum lige på stedet. Men et øjeblik efter, så rører man det rigtige sted, og så spreder de benene. Hunden drak vand. Dens lange ører rørte ved gulvet på begge sider af skålen. Den har store skaldede pletter overalt på kroppen. Den er næsten blind. Dyrlægen plager mig uafladeligt, for jeg skal gå med til at lade den aflive. Han er 31 år gammel. Jeg kan forestille mig, at jeg i hans øjne også snart er kandidat til aflivning. Jeg lagde fødderne op på en stol overfor mig. Jeg prøvede at falde til ro. For 3 år siden mistede jeg mit arbejde som følge af den slags vredesudbrud, og nu tænkte jeg, hvem ved, hvad jeg nu har mistet? På den tredje side, fortsatte han, og først da gik det op for mig, hvor langt den havde været den tavshed, vi havde tiet sammen, hver især hensunket i sine tanker. Ved stand-up sker det samtidig, at du alligevel underholder folk, og det er trods alt også noget. De sidste ord sagde han ganske stille, som til sig selv. Og jeg tænkte, rigtigt, det er trods alt også noget. Ja, det er faktisk noget stort. Se bare på mig, for eksempel. Jeg husker knap nok lyden af min egen latter. Og jeg var lige ved at bede ham om at standse her og begynde samtalen forfra. Og denne gang som 2 mennesker, så jeg det mindste kunne forklare, hvordan jeg havde kunnet glemme ham. Hvordan vægeringen ved at huske noget kolossalt og smertefuldt, der hører fortiden til, lidt efter lidt afstumper og sletter store dele af hele den fortid. Hvad det er, jeg ved dig? Han tog en dyb vejrtrækning. Godt, det er sandt at sige. Nu er jeg ikke længere sikker på, at det er aktuelt. Jeg forstår, at du gerne vil have mig til at komme til dit show. Ja. Men med hvilket formål? Hvorfor har du brug for mig der? Hør nu. Har du taget mig med bukserne ned? Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal sige det. Det lyder besynderligt at bede nogen om sådan noget. Og han lå. Seriøst, jeg har tænkt temmelig meget over det. Tanken har kværnet rundt i mit hoved et stykke tid. Og jeg ved ikke rigtigt, jeg er ikke sikker. Og til sidst mente jeg, det kun var dig, jeg kunne bede om det. Der var pludselig noget andet over hans stemme. Næsten en bønfærdelse. En desperation over et sidste ønske. Jeg tog fødderne ned fra stolen. Jeg lytter, sagde jeg. Jeg vil gerne have, udbrød han. At du ser mig. At du ser rigtig godt på mig, og bagefter fortæller mig. Fortæller hvad? Hvad du har set. Ja, nu ved vi jo, at han får lukket ham med til forestillingen. Og vi ved også, at der ligger noget i deres fortid, som åbenbart gør ondt. Som er fortrængt, i hvert fald hos fortælleren. Og vi ved, at fortælleren, han må jo være nogenlunde jævnaldrende med stand-upperne, det vil sige, det er sidst i 50'erne, at han åbenbart er gået temmelig tidligt på pension efter at have ravet uklar med nogen på grund af sit temperament. Vi kan også forstå, at han er vant til, at der står en vis automatisk respekt omkring ham, så hvad må han egentlig have lavet? Vi aner det jo nok, fordi allerede da stand-upperen talte om, at han dommer eller nogle advokater til stede, så trykkede han sig yderligere i sin stol, mens det var nogle jurastuderende, der blottede sig og blev til grin. Så det er nok hen i den retning. Jeg skal sige til jer, der eventuelt er kommet ind for nylig, at I lytter til Radio 24/7 til programmet Farve og Cigar. Og jeg er i gang med at læse op fra en ny roman af den israelske forfatter David Grossman. Den hedder En hest kommer ind på en bar. Den er oversat af Hans Henrik Fafner og Rivka Usan Fafner, som også har oversat de andre af Grossmans bøger på dansk. Og som sagt ikke mindst den store kvinde på flugt fra meddelelse. Som ikke kan lade være med at ligge og rumle lidt i baghovedet, når man har læst den, før man læser denne her. En hest kom ind på en bar, fordi der er en del lighedspunkter. Nu vil jeg springe lidt frem, fordi, som jeg allerede har fortalt, udvikler denne her forestilling sig på en måde, som ikke er helt heldig. Der bliver mindre og mindre vittigheder og morskab og mere og mere alvor. Man hører mere og mere om komikeren selv og hans liv, som ikke er morsomt, men han prøver at fortælle det morsomt. Og han får fat i nogen af publikummerne, men langt fra i alle. Og så dukker der en lille kvinde op nede i salen. Ja, hun har siddet der hele tiden, men pludselig bliver vores fokus placeret der. Og det er med til virkelig at vælte hele forestillingen og dreje den i en helt anden retning. Og mest af alt, kære venner, brøler han og får næsten tårer i øjnene af glæde over servietterne og pennene. Det er fordi fortælleren har taget en pind frem for at gøre nogle notater, og så har han ikke noget papir på sig, så gør han tegn til tjeneren, og hun bringer ham en hel pakke servietter, som han begynder at grifle på. For åbenbart at fastholde nogle af sine indtryk af forestillingen, fordi han jo altså har lovet at give sin respons til den her barndomsven. Og mest af alt, kære venner, brøler han og får næsten tårer i øjnene af glæde over servietterne og pennene. Og nu, efter at have rettet en generel tak til verdens kvinder, vil jeg rette en særlig tak til de søde, som har privatiseret det globale sexinitiativ for mig, til alle dem, der fra jeg var 16 sprang på mig, red mig, rev den af på mig, lå på ryggen for mig, hoppede op og ned på den, suttede den af. Publikum er stort set tilfreds, men der er også dem, der skærer ansigter. En kvinde ikke langt fra mig tager foden ud af en smal sko og knider den op af sit andet skinneben, og hos mig krymper maven sig for tredje eller fjerde gang i aften. Det er Tamaras stærke og solide ben, og jeg hører mig selv stønne på en måde, som jeg ellers for længst har glemt. Og foran mig på scenen ser jeg pludselig hans dragende og begejstrede smil fra den gang. Og man kan ånde en smule lettet op, og det er som om tungsindigheden, der har ledsaget showet lige fra starten, fortoner sig lidt, og jeg lader mig friste til at smile til ham. Og det er et godt øjeblik, et privat øjeblik for os to, og jeg husker, hvordan han plejede at springe jublende, råbende og grinende rundt omkring mig, som om selve luften kildede ham. Og lige nu er der det samme lys i hans øjne. En lille lystragt hælder mod mig, har tiltro til mig. Og det er, som om det hele endnu kan udbedres. Selv for os. Mig og ham. Og også denne gang bliver smilet pludselig tørret bort, som om manden trækker sit smil væk under vores fødder, og forekommer det mig denne gang mest af alt under mine fødder. og igen strejfer en fornemmelse mig af dyb og dyster taskenspillerkunst, af den slags, som virker på et sted, hvor ordene ikke når ind. Jeg tror simpelthen ikke mine egne øjne, brøler han pludselig. Du der, den lille med læbestift, ja, dig, har du sminket dig i mørke? Eller har din make-up-artist Parkinson? Sig mig, skatter, forekommer det da rimeligt, at du sidder og sms'er, mens jeg slider min røv i laser for at underholde dig? Han taler til den diminutive kvinde, som sidder alene ved et bord ikke langt fremme. Hun har et besynderligt og kompliceret tårn af et hår, en slags flettet kegle, hvor i der er stukket en rød rose. Synes du det er pænt? Er manden her svider træn, krænger sjælen ud for dig, blotlægger sit inderste indre, blotter sig, og ikke bare blotter sig, klæder sig af helt ind til sin prostata, og du sender en sms. Kunne man få at vide, hvad det var for en sms, der betød så meget for dig? Hun svarer ham med en stor alvor, næsten formanende. Det var ikke nogen sms. Det er ikke pænt at lyve, min snut. Jeg så det godt. Klik, 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 små væver fingre. Og forresten, sidder du, eller står du op? Hvad? Hun stopper straks hovedet ned mellem skuldrene. Nej, nej, jeg skrev noget til mig selv. Til dig selv? Han spærer øjnene op og ser dybt på publikum. Danner en sammensværgelse mod hende. Jeg har en slags, mumler hun, applikation med huskesedler. Ja, det interesserer os virkelig utrolig meget, snut. Hvad siger du til, at vi alle sammen går uden for et øjeblik, for ikke at forstyrre det delikate forhold, som du er ved at flikke sammen til dig selv? Hvad? Hun ryster forskrækket ved hovedet. Nej, 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 lad være med at gå udenfor. Hun har en besynderlig talefejl. Hendes stemme er barnlig og tynd, men ordene falder tykt ud af munden. Kan du så ikke lige løfte sløret for, hvad du der skrev til dig selv? Han pruster af latter og kommer straks med svaret. Mit kære selv, jeg frygter for, at vi må skilles, for i aftensnut har jeg mødt min drømmefyr, som jeg knytter min skæbne til, eller i det mindste min manchetter og håndjern til sengen for en uges ekstrem sex. Kvinden stiger måbne på ham. Hun bærer sorte, ortopædiske sko med tyk sål, og hendes ben når ikke gulvet. En stor rød taske med glimmer er klemt ind mellem hende og bordet. Jeg spekulerer over, om han kan se alt dette op for scenen. Nej, siger hun efter langsom eftertænksomhed. Det passer slet ikke. Det er slet ikke det, jeg har skrevet. Så, hvad var det, du skrev? Råber han og tager sig til hovedet i foregiven fortvivlelse. Dialogen, som i begyndelsen så loven ud for ham, begynder at blive akavet, og han beslutter at afbryde forbindelsen. Det er noget privat, hvisker hun. Privat? Mens han er under retræte fra hende, fanger ordet ham som lasso og trækker ham tilbage til hende med nakken vendt bagud. På den måde vakler han bagud på scenen, og imens vender han sig mod os med forfærdelse i ansigtet, som om et særligt uartigt ord er blevet kastet op i luften. Og i hvilket erhverv, hvis man må have lov til at spørge, finder vores åh så privat og intime frøken beskæftigelse? En kold vind passerer gennem publikum. Jeg er manikyrist. Du godeste! Han himler med øjnene og rækker hænderne frem med spredte fingre, og han virrer med hovedet fra højre til venstre. Fransk manikyre, tak. Jeg er faktisk glitterstas. Han puster forsigtigt på sine negle, en for en. Hvad med nogle krystalmønstre? Hvordan har du det med mineraler, min søde? Går tørret blomster an? Men jeg har kun lov til det derhjemme i landsbyens klublokale, visker hun og tilføjer. Jeg er også klærvoyant. Og chokeret over sin egen dristighed, hæver hun sin røde taske endnu højere op og placerer den som barriere mellem sig selv og ham. Klærvoyant! Reven i hans øjne standser sit løb, sætter sig ned, slikker sig om munden. Mine damer og herrer, erklærer han med alvorlig stemme, jeg må bede om jeres opmærksomhed. På denne aften har vi som et indgangstilfælde en manikyrist, som også er klærvoyant. Skal vi give hende en hånd? Skal vi give hende en nej? Publikum lystrer ham forlegent. Det forekommer mig, at de fleste i salen ville have foretrukket, at han lod hende slippe, og i stedet gik på jagt efter et mere passende offer. Han går langsomt hen over scenen, med hovedet foroverbøjet og hænderne foldet bag ryggen, i hans eksistens udstråler eftertænksomhed og tolerance. Klærvoyant, mener du, at du kan kommunikere med andre verdener? Hvad? Nej, indtil videre kun med ånder. Er afdøde? Hun sænker hovedet. Selv i mørke kan jeg se det dunke hurtigt i hendes halspuls over. Aha, han nikker fuld af falsk forståelse. Ja, man kan se, hvordan han dykker ned i sit indre for at høste flere perler af spotterhåen, som dette møde lægger op til. Så måske vil frøken Clairvoyant fortælle os, øjeblik, hvorfra i landet er du, Tommelise? Sådan må man ikke kalde mig. Ah, det må du undskylde. Han trækker sig straks tilbage, fornemmer, at han har overskrevet en grænse. Ikke komplet røvhul, skriver jeg på servietten. Nu er jeg herfra, et sted nærheden af Netanya, siger hun, og smerten over at blive såret fordrejer stadig hendes ansigt. Her ligger en lille landsby for folk som mig, men da jeg var lille, var jeg din nabo. Bruger du i nærheden af Buckingham Palace? Siger han altereret. Slår på en usynlig tromme, trækker en tynd hale af latter efter sig. Jeg så, han tøvede et splitsekund, inden han besluttede sig for ikke at gøre nar af, da jeg var lille. Det morer mig at følge hans helt uforudsigelige røde linjer. Bitte små øer af nåde og værdighed. Men først nu fatter jeg, hvad det er, hun siger til ham. Nej, konstaterer hun med den samme stive alvor, allokerer det ene ord efter det andet. Buckingham Palace ligger i England. Det ved jeg for... Hvad? Hvad var det, du sagde? Jeg løser krydsord. Jeg kender alle lande. Nej, før det. Joab. Restauratøren tænder lyset over hende. I hendes spidst omslyngede dynge af sølvfarvet hår er der en enkelt violet stribe. Hun er ældre, end jeg først anså, men hendes ansigt er helt glat og elfenbensagtigt. Hun har en flad næse og tunge øjenlåg, og set fra en bestemt vinkel er der ikke desto mindre en sløret og diset skønhed over hende. Hun stivner. Hun stivner, da alles øjne rettes mod hende. Motorcykelparret visker ivrigt sammen. Hun vækker noget i dem. Jeg kender typen. Roden til alt ondt. Det var præcis den slags, der fik mig til at hisse mig op og ind i et raserianfald i retssalen. Jeg ser på hende med deres øjne. På hendes pæne kjole. På blomsten, der er stukket i hendes hår. Og på den udtværede læbestift på hendes mund. Hun ligner en pige, der har klædt sig ud som fin dame og er gået ud på gaden, og hun har allerede bange anelse om, at noget ondt er ved at ske hende. Har du været min nabo? Spørger han tøvende. Ja, i Romema. Da du kom ind, kunne jeg se det lige med det samme. Og hun dukker hovedet og visker. Du har slet ikke forandret dig. Har jeg slet ikke forandret mig? Visker han. Har jeg slet ikke forandret mig? Han skygger for øjnene og anstrenger sig for at se hende. Publikum følger med i dyb fascination over den proces, der udspiller sig for deres øjne. Livsstof forvandles til en vittighed. Og du er sikker på, at det er mig? Helt klart, klukker hun, og hendes ansigt lyser op. Du er drengen, der gik på hænder. Der er tyst i salen. Jeg bliver tør i munden. Jeg har kun set ham gå på hænder en eneste gang. Det var den dag, jeg så ham for sidste gang. Altid på hænder, griner hun og skjuler munden i hænderne. Ja, i dag kan jeg knap nok gå på fødderne, mumler han. Altid efter kvinden med de store støvler. Han udstøder et ufrivilligt og let suk. En gang, tilføjer hun, så jeg dig gå på fødderne i din fars frisørsalon, og så kunne jeg genkende dig. Salen begynder at trække vejret igen. Folk kaster blikke på sidemanden. Det står dem ikke klart, hvad de skal føle. For scenen sender han mig et oprevet og rasende blik. Dette var virkelig ikke efter planen, siger han til mig på frekvensen mellem os. Og det her er helt ved siden af. Jeg ville have, at du skulle se mig uden dekedar og uden tilbehør. Så går han tættere på scenekanten og sætter sig på huk. Han skygger sig for øjnene og ser på hende. Hvad var det, du sagde, du hed? Det spiller ingen rolle. Når hun stopper hovedet ned mellem skuldrene og viser der sig en lille pukkel under hendes nakke. Det spiller en rolle, siger han. Asulaj, mine forældre hed Esri og Esther. Ære være deres minde. Hun leder efter et tegn på genkendelse i hans ansigt. Du kan sikkert ikke huske dem. Vi boede der kun i kort tid. Min brødre blev klippet hos din far. Når hun glemmer sig selv, bliver hendes talefejl mere udbredt. Det er som om noget brændende varmt sidder fast i halsen på hende. Jeg var lille, 8,5 år, og du var måske allerede bar mitzvah, og du gik hele tiden på hænder. Du snakkede endda med mig på den måde nedefra. Ja, det var bare for at kigge op under din kjole, siger han og blinker til publikum. Og hun ryster voldsomt på hovedet, så hendes hårtårn bevæger sig. Nej, ikke rigtigt. Du snakkede 3 gange, og jeg havde en lang kjole på, den blåtærnede. Og jeg talte også med dig, selvom jeg ikke måtte. Ikke måtte? Han styrtdykker på ordet med blottede klør. Hvorfor egentlig? Hvorfor måtte du ikke det? At det spiller ingen rolle. Jo, selvfølgelig spiller det en rolle. Han knurrer fra sit indre. Hvad sagde de til dig? Hun ryster resolut på hovedet. Sig mig bare, hvad man sagde til dig. At du var en bindekald dreng, udbryder hun langt om længe. Men jeg har snakket med dig. 3 gange snakkede jeg. Hun bliver tavs og kigger på sine fingre. Med et glinser hendes ansigt af sved. Ved bordet bag hende læner en kvinde sig mod sin mands øre og visker noget. Manden nikker. I mig hersker der stor forvirring. Svimmelhed. Hurtigt skriver jeg på servietten i et forsøg på at få tingene på plads. Drengen, som jeg kendte. Drengen, som hun kendte. Manden på scenen. Så du siger altså, at vi talte sammen 3 gange? Han synker sit spyt, og jeg dømmer efter hans ansigtsudtryk, er det meget bittert spyt. Men det er da herligt. Han svinger sig selv til at genvinde fatningen, blinker til publikum. Og du husker sikkert også, hvad vi snakkede om. Den første gang sagde du, at vi allerede havde mødt hinanden før. Hvorhen? Du sagde, at alting i livet sker for dig for anden gang. Og du husker fra den gang, at jeg sagde sådan noget? Du sagde, at vi havde været børn sammen under holocaust, eller i Bibelen, eller hos urmenneskene. Du kunne ikke huske nøjagtigt hvor. Og der mødte vi hinanden for første gang, og der var du teaterskuespiller, og jeg var danserinde. Mine damer og herrer! Med et spring kommer han på benene, afskærer hende med et udråb og går hurtigt på afstand af hende. Her har I et sjældent karaktervidne til gutten her, da han var lille. Sagde jeg det ikke nok? Har jeg ikke advaret jer? Kvarterets tosse, en bindegal dreng. I har hørt det. Som om jeg også lagde an på små piger, pædofil og oven i alle problemerne også levede sin egen fantasiverden. Ja, vi var sammen under holocaust i Bibelen. Sig det nu. Og har blotter hans hænderne i en urdyb overdådig latter, som ikke virker overbevisende på nogen. Og imens ser han forbavset på mig, som om han pludselig mistænker mig for, at han finger med i spillet og en andel i, at den diminutive kvinde er dukket op. Jeg ryster beklagende på hovedet. Jamen, hvad har jeg at beklage? Jeg kender hende overhovedet ikke. For jeg har aldrig været sammen med ham hjemme i hans kvarter. Og hver gang jeg foreslog at følge ham hjem, afviste han, svarede undvigende, kom med undskyldninger og knudrede og indviklede historier. Og I må forstå, at sådan har det altid været med mig. Nu vræler han næsten. Selv dyren i Romema tog gas på mig. Jeg mener det. Der var en sort kat, som spyttede hver gang jeg gik forbi den. Fortæl den det, skat. Nej, nej. Mens han taler til publikum, sparker hendes korte ben under bordet, som om nogen er ved at kvæle hende, og hun hiver efter vejret. Som dreng var du den mest. Og er det ikke rigtigt, at vi legede læge og sygeplejerske, og jeg var ikke sygeplejersken? Det passer overhovedet ikke, råbte hun, stiger ned fra stolen med besvær og står op. Det er ufatteligt, hvor diminutiv hun er. Hvorfor er du sådan? Du var en god dreng. Stilhed i salen. Hvad er det? Spurgte han. Hans ene kind er pludselig begyndt at blusse, som om nogen har stukket ham en knaldende lussing, endnu mere smertefuld, end dem han lige før stak sig selv. Hvad kaldte du mig? Hun klatrer igen op og sætter sig på sin stol. Synker mopset ind i sig selv. Er du klar over, Tumbelina, at jeg kan sagsøge dig for at have ødelagt mit gode navn og rygte? Han slår sig på lårene af grin. Han ved, hvordan han skal få latteren til at rulle dybt ned fra maven, men publikum, næsten alle sammen, nægter at rulle med ham. Hun dukker hovedet, fører fingrene ind under bordet med små præcise bevægelser mod hinanden, bagefter over hinanden, så ind i hinanden. En hemmelig dans med sine egne regler. På et øjeblik er showet blevet krøllet sammen. Op på scenen tager han brillerne af og knupper sig voldsomt i øjnene, sukker inderligt. Blandt publikum undgår folk hans blik. Et udefinerbart ubehag breder sig i salen, som om et rygte om en større forstyrrelse begynder at svirre i det fjerne. Han fatter selvfølgelig i aften ved at glide ham af hænde, og straks foretager han en slags indre slalom. Man kan næsten høre værkets tikken. Han gør store øjne og sætter et muntert ansigt op, I er et fantastisk og enestående publikum, råber han og begynder igen at flakke om, klikner afsted sine tåbelige cowboystøvler. Brødre og søstre, I er nogle skattebasser, alle som en. Men ubehaget, som han prøver at udviske, breder sig som tarmluft i den lille sal. Det er ikke så enkelt, han råber og breder armen ud til en bred og tom omfavnelse. Det er ikke så enkelt at nå op i en alder 57, og det efter jeg, som vi har hørt, har overlevet både holocaust og endda Bibelen. Kvinden krymper sig sammen, med hovedet skjult dybt nede mellem skuldrene, og han hæver stemmen endnu mere i et forsøg på at overdøve hendes tavshed. Og det allerbedste ved den alder er, at herfra er det allerede muligt at se skiltet, hvor der står, her bor Duvalle og ormene. Lykkeligt. Ja, jeg skal lige sige endnu en gang, at I har stillet ind på Radio 24/7 på programmet Farao Cigar. Det hedder det, fordi mit navn er Carsten Farao. Jeg kan ikke gøre for det, men det skulle jo bruges i en titel, det er klart. Og jeg læser op for jer hver lørdag aften, og i øjeblikket er det altså fra en helt frisk ny roman af den israelske forfatter David Grossman. En hest kommer ind på en bar. Og det er altså et stand-up show, vi overværer sammen med romanens fortæller. Som åbenbart har haft en eller anden form for venskab med komikeren i deres fælles barndom. Ja, det er ved at kendre lidt, det her show. Jeg springer lidt frem, og så går jeg ind til endnu et flashback til deres telefonsamtale. Nu kan vi jo forstå, at fortælleren har været dommer, og han har mistet besindelsen under en retssag. Og nu skal vi have lidt mere at vide om ham. Jeg vil gerne have, at du ser mig, sagde han under den natlige telefonsamtale, efter jeg havde sagt dybt undskyld for min verbale overhaling. Du skal bare sidde der i halvanden time, højst to. Det afhænger lidt af, hvordan aftenen udvikler sig. Vi kan skaffe dig et bord ude i siden, så man ikke får ulemper dig. Mad og drikke, hvis du har lyst. En taxi. Jeg giver det hele. Og jeg betaler dig også, hvad du vil have for jobbet. Et øjeblik. Jeg har endnu ikke forstået, hvad jobbet går ud på. Men det har jeg allerede sagt til dig. Hvis du har lyst, kan du optage mig, tage billeder med mobilen. Jeg er ligeglad. Det vigtige er, at du ser mig. Og efter alt dette, bagefter kan du, hvis du har lyst, ringe og fortælle mig, hvad du har set. Sig mig, sagde jeg, hvad er nytten med alt det her? Han tænkte sig om. Måske et halvt minut, tænkte han. Til ingen verdens nytte, måske for min skyld. Ved det ikke? Hør her, jeg ved godt, at jeg kommer dumt, men pludselig følte jeg det lidt som om, det var så det. Tiden er inde til det. Lad mig lige forstå, lå jeg. Vil du have, at jeg giver dig kritik af showet? Eller vil du bare have at vide, hvordan du tager dig ud? For jeg egner mig ikke til nogen af tingene. Nej, overhovedet ikke. Hvor har du det fra? Smågrinede han. Jeg kan forsikre dig om, at jeg er temmelig godt klar over, hvordan jeg ser ud. Han tog en dyb indånding og udbrød hurtigt, som om han i lang tid havde indøvet den tekst. Jeg vil gerne høre, hvis du går med til det. Hør det fra en mand som dig, Avishai. For en med erfaringer, mener jeg, som hele livet har betragtet mennesker og lynhurtigt forstået dem til bunds. Hov, hov, afskar jeg ham. Der går du for vidt. Nej, nej, jeg giver ikke tomme komplimenter. Jeg ved, hvad jeg taler om. Jeg har set de aviserne, når du havde dine retssager. Jeg fulgte dem. De citerede dine domme og ting, du sagde om de skyldige, om advokaterne. Alt, hvad du sagde, var knivskarpt. Du forsvundet lidt for mig i den seneste tid, men du havde sikkert, hvis jeg husker rigtigt, nogle store sager, som hele landet... Ja, og stol på mig, Avishai. Deres højhed. Hvordan skal man kalde tiltalte? Jeg har øje for den slags. Samtidig var det næsten som at læse en bog. Hans naivitet mårede mig. Måske endda en smule mere end det. Mine domstekster, hvor jeg slib og polerede hver sætning, og hvor jeg i ny og næ på fuldstændig afmålt facon, og uden at være arrogant, indflettede en saftig metafor eller et citat fra en sang af Pessoa, af Cavafis eller af Nathan Sack, eller endda en af mine egne poetiske sammenligninger, som passede til anledningen. Pludselig var jeg utrolig stolt over dem, mine egne domme. mine beskidende og glemte kreationer. Et billede dukkede op i mig. Tamara, for omkring 5 år siden, siddende på en stol i køkkenet med det ene ben foldet op under sig, ved hendes side et krus varmt vand med mynteblade, en blyant trummer på hendes tænder og driver mig til vanvid. Hun gennemgår mine papirer med tættekam for at finde sentimentale adjektiver, demagogiske sammenligninger og lignende overdrivelser, som deres højhed er tilbøjelig til. Jeg er inde i stuen, vandrer frem og tilbage, venter på hendes dom. Ja, så det er det, du vil mig, lå jeg, og måtte pludselig have luft. Du vil have en privatdom. Lave en lille privatisering af retsvæsenet. Dommer på hjemmekonsultation. Nu ikke så ring. En dom, sagde han målløst. Hvorfor en dom? Ikke det? Jeg tænkte, at du måske ville fortælle mig noget, og jeg... Hvorfor i alverden en dom? En kold og skærende vind passerer forbi mig i telefonen. Han sank en gang. Nej, du skal bare komme til mit show, se lidt på mig, ikke mere, slet ikke mere. Og derefter skal du sige mig, og uden at lægge fingrene imellem, det er det vigtigste, 2-3 sætninger, sådan som du plejer at gøre. Det er ikke helt tilfældigt, at jeg har valgt dig. Og han knækkede igen, men der kunne jeg allerede høre tvivlen i hans stemme. Jeg var ikke i tvivl om, at det ikke var det hele. Der lå noget skjult her, måske også for ham selv. Jeg stillede nogle flere spørgsmål. Jeg prøvede den ene vej, og så den anden. Jeg spidsede og skærpede så godt jeg kunne, men til ingen verdens nytte. Det lykkedes ham på ingen måde at komme med en tydelig forklaring ud over den vage anmodning om, at jeg skulle se ham. Samtalen kørte i ring. Jeg kunne mærke, at for hvert øjeblik svækkedes hans naive og barnlige håb om, at der selv efter nogen af 40 års adskillelse ville herske den samme dybe og umiddelbare forståelse mellem os. Lad os nu sige, mumlede han, da jeg allerede var begyndt at formulere min afvisning. Lad os nu sige, at du sidder der og ser på mig en time, halvanden time, ikke mere. Som jeg sagde til dig, alt afhænger af, hvordan aftenen forløber. Og bagefter ringer du, eller for min skyld kan du sende et brev. Ja, det vil være rart at modtage et brev, som ikke kommer fra foden. En enkelt side, nogle få linjer kan også gøre det. Måske en enkelt sætning. Du kan jo gøre det af med et menneske med en enkelt sætning. Men af hvad? Om hvad? Han fnisede igen forlegent. Ja, lad os sige, at du vil sige... Hvad det noget er, som jeg har? Ved du hvad? Nej, glem det. Og alligevel. Ja, jeg mener, hvad opfatter man, når man ser mig? Hvad ved folk, når de ser på mig? Den ting, som jeg udstråler. Forstår du mig? Jeg sagde, det gjorde jeg ikke. Hunden løftede hovedet og så på mig. Vejrede løgnen. Godt, sukkede han. Jeg vil lade dig komme i seng. Det kommer nok ikke til at fungere. Vent lige, sagde jeg. Fortsæt. Det er det, sagde han. Jeg har ikke mere. Og netop da brød noget op i ham og begyndte at flyde. Lad os sige, at jeg passerer nogen på gaden. Han kender mig ikke, ved intet om mig. Ved første blik siger det pling. Hvad opfatter han? Hvilket indtryk får han af mig? Jeg ved ikke, om jeg forklarer mig selv. Jeg rejste mig op. Jeg begyndte at gå frem og tilbage i køkkenet med telefonen i hånden. Men jeg har allerede set dig en gang, påmindede jeg ham. Ja, det er snart længe siden, sagde han straks. Jeg er ikke mig, men du er ikke dig. Jeg huskede det. Hans blå øjne, der var for store til hans ansigt, som sammen med de fremstående læber gav ham udseende af en besynderlig fugleunge med spidse træk. En livspartikel, som dunker hurtigt. Den ting, sagde han stille, som bryder frem fra en, uden at man kan kontrollere det. Som måske kun besidder sig et eneste menneske i hele verden. Personlig udstråling, tænkte jeg. Det indre lys. Eller det indre mørke. Hemmeligheden. Denne djørn er engangsforetægelse. Alt, hvad der strækker sig ud over ord til beskrivelse af et menneske, og ud over, hvad der er sket og ting, der er gået galt, og er blevet forvrænget i mennesket. Det samme som jeg for år tilbage, da jeg var begyndt som dommer, havde lovet mig selv, naiv som jeg var, altid at søge et hvert menneske, som jeg ville stå overfor, uanset om det var en anklaget eller et vidne. Noget, som jeg aldrig ville vende ryggen til. Lad det være mit udgangspunkt for min dom. Ja, det er allerede snart 3 år siden, jeg har været dommer, fik jeg en pludselig trang til at fortælle ham. I 3 år har jeg været, hvad man kalder emeritus. Allerede, Hvad er der sket? Et øjeblik overvejede jeg alvorligt at fortælle ham det. Ja, jeg er fratrådt, sagde jeg. Førtidspension. Så hvad tager du der til?
Nå, ikke meget.
Sidder hjemme, arbejder i haven, læser. Han tav. Jeg følte, at han var forsigtig, og det havde det godt med. Hvad der skete, sagde jeg til min store overraskelse, var, at mine domme blev lidt for krasse efter systemets smag. Aha, sagde han. Aggressiv, smålog jeg. Højesteret omstødte dem på række. Og jeg fortalte, at jeg også havde haft nogle vredesudbrud mod løgnagtige vidner uden skam i livet, og mod tiltalte, som havde forvoldt deres offer forfærdeligheder og modbydeligheder, og mod deres advokater, som fortsatte med at gøre offerne fortræd under kontraafhøringen. Jeg begik en fejl, fortalte jeg ham videre, som om jeg var vant til at sludre med ham til daglig, da jeg sagde til en stjerneadvokat med forbindelserne i orden, at han i mine øjne var menneskehedens bærme, og med det havde jeg besejlet min egen skæbne. Det vidste jeg ikke, sagde han. Jeg har ikke fulgt så godt med den seneste tid. Hos os, sagde jeg, gør man den slags i stilhed og hurtigt. 3-4 måneder, så var det helt overstået. Der kan du se, lå jeg. Samtidig maler retfærdigheden som øl hurtigt. Han reagerede ikke. Jeg blev lidt skuffet over, det ikke var lykkedes med at more en stand-up komiker. Hver eneste gang jeg så dit navn et eller andet sted, sagde han, huskede jeg, hvordan vi var, og det interesserede mig, hvad der var blevet af dig, hvor du var, og om du overhovedet huskede mig. Og jeg så, hvordan du steg i graderne, men jeg undte det virkelig af hele mit hjerte. Hunden udstødte et let, næsten menneskeligt suk. Jeg kan ikke gå med til, at man afliver den. Der ligger stadig så meget Tamara, duft, stemme, berøring, udseende, gemt i den. Igen herskede stilheden mellem os, men nu var den anderledes. Jeg tænkte, ja, hvad ser folk i mig ved første øjekast? Kan man stadig se den mand i mig, som jeg var, indtil for ikke så længe siden? Har den store kærlighed, som jeg har oplevet, givet mig et brændemærke? Genfødslens modermærke? I lang tid havde jeg ikke været i de områder, og tankerne forvirrede mig. De begyndte at vende og dreje ting i mig. Jeg havde stadig en følelse af at begå en fejl, men til en forandring, og det måske en fejl, der ville gavne mig. Jeg sagde, hvis jeg gør det, og jeg er stadig ikke sikker på, at jeg gør det, så skal du vide, at jeg ikke vil lægge fingrene imellem. Han lå. Du har vist glemt, at det var min betingelse, ikke din. Jeg sagde, at hans idé for mig lød lidt som at bestille en lejemorder til at dræbe en selv. Han lå igen. Jeg vidste, du ville egne dig til jobbet. Du skal bare huske et lige hjertet. Jeg lå også. Og en glemt og lun atmosfære fra vores dage dengang steg op i mig, og vi skiltes med en slags ny lethed, og endda med en genopstået hengivenhed. Og først da, måske på grund af ordene, vi udtalte sidst i samtalen, slog det mig helt uventet, og jeg huskede, hvad der var sket ham og mig, da vi sammen var på Gatna, det militære ungdomsprogram i Beora. Og i nogle få øjeblik stivnede jeg skræk over, at jeg havde været i stand til at glemme det. Og over, at han ikke havde mindet mig om det. End ikke med et eneste ord. Ja. Der ligger nemlig noget der. Dramatisk begivenhed. Som prægede Duvales liv derefter, og som var en sådan karakter, det ikke rigtig satte den kommende dommer i noget godt lys, og han er derfor fortrængt det. Nu kommer det snart frem. Det er det, som bogen nærmer sig i stand-up komediens form. Og det skal I få eksempler på. Næste uge får jeg tilbage næste lørdag med mere Farer og Cigarer, og mere fra romanen En hest kommer ind på en bar af David Grossmann. Nu vil jeg ønske jer en rigtig god fortsat weekend, en god søndag og en god nattesøvn.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.